Казан сили 15 сәгать 10 минут. Эфирда Татарстан радиосы тапшырулары. Кадерле дусларыбыз, программабызны Татарстан язучылар берлегенең Габдулла Тукай исемендәге клубында күптән түгел булып узган кичәдән репортаж белән дәвам иттерәбез. Сүз башын әйтеп тору артык булыр. Чөнки аны «Гомерем шаломнары» дип исемләнгән проектның авторы, шагыйре Илсияр Иксанова кичәне башлап җибәргәндә үзе әйтер.
Хәерле кич, мөхтәрәм җәмәгат. Татарстан язучылар берлегенең Тукай клубында «Гомер шаломнары» әдәби очрашулар циклы дәвам итә. Һәм менә бүген шактый катлаулы, борчулы, дулкынланып торган шушындый көндә безнең һәр кайсыбызның да күңеленә бер җылылык, яктылык, таяныч кирәк. Бу урында мөгаен бөек рус язучысы Фёдор Достоевскийның барыбызга да мәгълүм «Дөньяны матурлык коткарыр» дигән гыйбарәсен искә алырга кирәктер. Чынлап та матурлык дигәндә мин монда кешенең җан матурлыгы турында әйтәм. Безнең дөньябызның кайсы якка таба авышып китүе ул кеше җанының матурлыгыннанмы, каралыгыннанмы, яктылыгыннанмы, кыскасы кеше җанының халатыннан тора. Ә менә матур күңелле кешеләр, алар безнең дөньябызны да матурлыйлар, алар безне матур якты гамәлләргә дә итәрәләр. Бүгенге очрашуыбызның герое, ул сезнең һәр кайсыгызга таныш, сез аны барыгыз да яратып килгәнсез, бик зур рәхмәт шундый күп кешеләр безгә, чын күңелләре белән үзләре теләп күрешәсе килгәнгә, шушындый матур кеше белән күрешәсе килгәнгә килгән, ул чынлап та искиткеч матур күңелле, бай рухлы шәхес безнең. Аңарга табигать шулкадәр матур нишкә җан биргән, шушы табигатьне аңлау сәләтен биргән, тыю сәләтен биргән, һәм шушы табигатьне тыйганын башкаларга җиткерер өчен ахәң биргән. Ондый охәңле җырчылар безнең бик сирәк, үзенчәлекле тавышлы җырчыбыз. Һәм шушы тыйган кичергәннәрен кешенең җанына җитәрлек иттереп кәгазьгә дә төшерә алырлык аңарга сүз күвәсе дә биргән Ходай Тәгалә. Безнең каршыбызда бүген шундый уникаль шәхес Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты, шагыйр. Мысына басым ясап әйтәмбез бүген аны шагыйр буларак ачырбыз, шагыйр буларак күрербез. Үзенчәлекле, матур рухлы, һәр кайсы кешенең күңеленә матурлык сала алырлык шагыйр Георгий Ибушев. Сүзне аңа бирәбез һәм Георгий Ибушевны сәхнәгә чакырабыз.
Георгий Ибушев бала чагында нинди булган? Ул беренче тапкыр кайда ничек җырлаган? Кичәнең каһарманы сүзен менә шул хактагы хатирәләре белән башлап җибәрде.
Куры елга дип, елгада түгел ул, куры шундый интүлек инде. Шуңа күрәндә комбайннар да кермәй иде, аны сукаламыйлар да, анда үсә торган иде, бер җирдә үсми торган җир-җиләге, әзрәк кенә каен җиләге бүтән җирне маллар кырып бетереп баралар иде. Менә шуннан мәйтәм әйләнеп кайтыйм әле, минем ул иң яраткан җирем иде, мин шунда барып җырлый идем. Мин шунда барып, миңа рәхәт иде анда. Анда ул әнә шул интүлектә кыңгырау чәчәкләрен күрсәгез, алар шулай ике яктан асылынып төшәләр. Мин анда кеше белән бармый идем, үзем генә. Менә малайлар белән, кызлар белән уйнарга чыгасың, уйныйсың, әгәр дә матурлыкны күрсәң, ничектер мине дулкынландыра торган. Мин читкә китә торган идем. Аннан мине малайлар бу диләр иде. Менә кыз кеше булдың иде менә, тагын шулай, тагын чәчәк тиге дә бу. Күрәсең, Ходай миңа ниндидер бер сизимләүлек биргәндер. Табигатьне тою, мин вакыт-вакыт тетри идем. Монда Усали кызы да утырырга әле, әйтәм бит. Менә без Усалигә мин 5 ел йөреп укыдым. Шунда крешен шуннан бакча башлап баргачтын, анда бер үрчәсе, Кемнәр урамына, Роза Палау урамына таба инде. Бу май урталары барам, килеп җиттем дә ур башына. Аста сап-сары тузганаклар. Алар бір ғажеп кисеттен мені ток тұтты. Бүттін тәннелден іштеп мінегіл, дір-дір келіп ол бірнеше секун. Матурлықты мен бітте көре білдім. Ол қазір енді біраз топасланды. Ләкен ол менің күңілде қалды, мен оны қоманда тұям. Мені біздің ауылда маринат өткелер бар еді. Көптен өлді енді, анда иниш, Сай гына инешин таш салалар. Менә вакыт-вакыт күзне йомам да шундагы басып чыга торган ташның кайсы төше китеги икәнен хәтле күрәм. Үземә үзем шап катып куям вакыт-вакыт. Менә бу шигыр шуннан килгәндер. Аннан соң әти шундый менә мискә күңелнең шундый табигатьне тоя торган кеше иде. Җиләккә барабыз бер. Миңа яшел сандал ялап бирделәр. Миңа 6 яшьләр булгандыр инде вакытта. Без ясты урамына менеп киттек, барабыз, иген дулкынланып ята, шундый матур, ул бер шулай килә, китә, ташы тау дигән җир башына барып җитә дә, яңадан килә, кебек әти бара шулай, мин аның артыннан барам, минем сандалга тузан куна да, миңа тиз генә иелеп, сөрте, матур булып күренсен. Шуңа соң әти, әй, ята бит, дулкынланып диенде. Мин моны аңлыйм бит, мин әйтәм, басу турында әйтәйм дә, җиләк җыябыз хәзер. Нишләп кашасын инде син яфрак астына бер-бер табан битте. Эй, миңа кызык инде, мин әйтәм, ким мин әйтәм җиләк белән сөйләшә инде. Менә мин әйтәм, мин дустым җәкә белән, менә инде мин әйтәм монда, без белә кеш ул әйтәм, монда әллә ниләр бардыр. Мине бабай иптәш малае Камил белән Казаннан кайтырга тиеш, ул кооперативный техникумда укый. Минем уй инде, эй, хәерчелек инде ул вакытта. Чын-чынлап менә хәерчелек. Мен әйтәм, миңа бәләкәт линдерләр белән булгал кайта инде, дип әйтәм точно. Ул да дәдәм әйтә ул мен әйтәм. И бу шулай була да инде. Шуннан соң ул әни парильне ойнатып куйды, абыйга кайтты, линдерләр алып кайткан инде. Аннан соң ложик кештен безнең бакчада 3 юкә үсәйде. Ишесендә дә сыерчык ясы. Яки безне шунда алып чыга, кешем ташыйлар бит инде аналар. Менә балалар дип кошлар да үзләрен балаларын дип яраталар дип. Менә шундый кичкенә генә җир капкалы салам түбәле өйдә тулдым мин. Өйдә тулганым әни әйтә төрлелек тәйбер юк иде. Хатира апа булган безнең. Хатира апа иң беренче мине тудырган нишләтергә белмим ди. Төрлегә тәйбер юк инде менә гөр иде. Ул 4.5га 4.5 өй булгандыр инде аның зур гына мише бар иде. Ул өй бер гаҗәп иде ул. Анда Бүрлексез кеше нигенә сөйләшмиләр. Аны әйтеп аңлата торган түгел. Мин тиз генә киш башына менеп сонда тыңлап утырам, әкрен генә менә шунда шуны күргәнемне дигән. Менә монда ташлы тауда әле урман булган, анда шуник булган умарталык инде ул. Бездә шуник кертәләр. Менә шунда бер карт торган оныгы белән, аның инде хатыны үлгән булган. Теге малай бер көнне шалашта җыплаган да туман булып кас төшә икән дип сөйләделәр. Мин шак катып утырам инде, ис китеп, Аннар тагын әйтәләр, менә җыкларга яткан булганнар, иртә белән 2 сәгать 4-ләрдә инде чыгып кергән дә, хатыны иман әйтеп җап дигәч тә, нинди иман әйтү күптән инде кояш чыккан дип ятканнар икән, ишеген сүз булгандыр инде, сүз булып идәнгә төшкәндә, түшемгә җитә торган, әзме үргә әйләнгән, әле яры йоклаганыгыз икән, йоклаган булсагыз беткән игез дип, минем котлар чыгып утыра. Ә менә шушы туман булып кыз төшкән мине узак еллар газаплады. Минем аны язасым килде. Нәрсә язарга белмим. Төшкәнемне менә беләм. Бер бакчага бардым Василий бага. Кисәк кенә миңа язасы әйберемнең бер зур бүлеге менә әйтеп торган кебек. Язып бүлгереп булмый. Язып та бетердем, тотып та аттым, шын-шынлап курыктым. Мин әйтәм бу җүнле бер түгелдер. Шуннан соң узак мин аңа тотынмадым. Бер ничә мәртәбә тотынып карадым, берәр бүлек, берәр бүлек. Ну менә ике ел эчендә аны искиткеч тиз язылып бетте. Поэзия искит кишей бер туганнары мин шагыйр түгел. Мин шәрчи. Ләкин миңа Худа шундый бер ничек дип әйтим. Калам сәнәт биргән инде ие. Ул мине кишкенәдән менә үзенә шырма бәйләп тота. Аннан соң мин чөре башладым бик кишкенәдән сарайлар, дворислар инде. Мин аларны күргәнем дә юк. Белмим алар ул каян чыга. Миңа төшкә керә башлады дворислар. Янәсе безнең авылның элеккеге медпункт янында матур үйләр бар. Мин аны бик күп күрдем. Нәк шул ук үзгәрмәгән киләр менә. Менә алар. Булар бүтән сөкмелдә минем аларны күргәнем дә юк. Бу монда бик из генә төшә. Әйтәм бит аларны әкренне әкренне. Карин шул рәсемем юк, карин бу рәсемем юк. Урлап аларны әкренне шәлдере бетерделәр инде тупас итеп иткәндә. Күрмәгәч кешегә әйтеп булмый. Менә мин аларны ясый белмим. Мин бит кудар дип түгел, мин күрәм. Туям аны күз белән күңел белән. Ә ничек ясарга булмыйсыз үзем теләгенчә? Чыра алмыйм инде. Менә бер өлешен генә алып килдем мин аны.
Георгий Бушев үзенең җырлый башлавы турында.
Бер көнлек сөйләп. Әби зарлама. Ингәк. Ингәк. Бүтін бәбіртін жырлап бәтіре. Ингәк. Құлағыма, башыма қаптың. Көп шығара барып тұрғыш. Кіші кейсе өзім аптана. Қоя ғымды жырлады. Анлар өзім аптана біле шолай. Анлары мектепке барыға вақыт жеткен, мина жиді еш туласы. Қазір әне білен қопқа түгінде тұрамыз. Менім 28 сентябрьде туған күн. Әй, Лиза түті, ойнасын енді бір жыл бігірек білеке бітті. Үйі, мені шолай тұрып, мен тағын 8-дегіне кірдім. Мені тұқтат алмадылар бір, менім бұл шебабиым бар едім, мәркум енді ол қазір бір. Қоян іш күрші, үлені түтілерден жеткен мәндеріне мені. Біз қашқынлар, киік арысланлар, ұрман біздің ватанымыз елі. Шум, 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 закон бізге не башым. Шул ғана есте қалған? Біз қашқынлар, киік арысланлар, шум, шум, закон бізге не башым. Иван дедейлерді, шул дедай жүріп шықты, бірдік. Ауылда бір тілесін. Мені шолай тіріп, жар мені шолай керді. Оннан соң, мен ешілін чеға шиырла кейбер башладым. Ағнем, қазы бұ мені ұл яздайтын қатларыны. Бұ шиырларыны басалмай біз әлі дейін мені. Сенің бар, яз жіберіп тұр. Бір мәнінен жібердім, мен мұңар ең бірінші басылып шыққан шиыр. Әтейлер бік күтіне көргеннер, әтейлер ұртларға кіргеннер, соғышта өлселер өлгеннер, дұшманны бәрі-бір жингеннер, әтейлер жерді ең күштілер, әтейлер өлімсіз кішілер. Ешлінші ғазеттасы іскет кіші оратты мені бір шол қатлы. Мұның бірінші бетіне зұр қарифлер білен, язып шығы, басып шығарғанлар мұны, ол менің қойдада тұрарды. Шиғырығына ғазеттісі түген. Аннасын таған жібергенін бір мәні қат келіп түше. Енданда мен 8-ші қырасыларыны бітіргенен бұғай, Георгий мұнысын ешілінші бас алмай біз, енді бұл қазір мәхәбәт тұрында дейді. Шынасын мен байтақына шиғырларыны жібермәдім. Мен шиғырларының бек әзінгін аяттан білем, ана да етіп кетеймел. Мені мен еш жерге шоқ қатам. Шығады қағазы да ек, неге де ек, сағат бұй шиғыр құйыл. Мен яқтым, яқтым да шиғырымның екі чүкінді ұмытам. Рахмет сен ой азмаш, бұ дүнияға әйдә келсін, тұлсын дейуіне. Ешер үшін көпші сарай түгіл, ғап-ғади үй салып беруіне. Рахмет сені, рахмет туған үйім, жырмын білен тұлы болған үшін, күңіліме шушы мұңнар аша, матырлық мұң аштың, күдірет күшін. Рахмет сені, балашағым күгін ашық зәңгәр, матур еткеніңе, қайынларының юмшақ, ефәк шауын, шиғыр етіп жанға кірткеніңе, рахмет сені аязмыш. Йығылғанда, аяғыма бастырғанға қабат, ғадылсізлік бардай талғанға, дұрыс түгел дейіп дұры қарап, рахмет сені. Рахмет, бұ жанымны таш бәғірлі салқын итмегенге, дұстларыма ердем керек шақта, шикке қарап ұзып кетмегенге, рахмет сені рахмет, юрегімде өткеннерден қала яқты сағыш, юлларымда юлдашым бұл менің ердемімнен ташламашы язмаш. Шиғыр язан әлі отырса, оны язамайға. Мені бір фердерем салақ фейте, менімді кетап шығады, мені бір шиғыр язалы дейді. Братна ең көп дегенде де уақыт берем дейді. Сон мен әтім фердерем ішік язайме демеген мәтем кесек кіне. Әй, отырам, тұрышам, тігілі етем, бұла етем, яқ, бір сөзді кемейді. Бір мәні диванға шалт етіп отырғанда, сағынасыңдар деген сөз шықты, сейі секундта шиғыр язалыпта бітті. Китапқа басылыпта шықты. Мәселін жаздым, шықты фикір жоғалды, менен қашылып. Ол өзіңнен өзі бір күнінен бір айдамны шақырып ала, тұрда, аппақ қағаз, тәлгәш-тәлгәш болып, бұл бетлерге менің кесілер түшкен. Сіз табарсыз мені қар бір сөзден, шиғыр болып кесілер аққан түштен, бүттін ғымыр шиғыр етізме болып, күшкен мұнда, той, қам ұлқығына, алып кетем сізні өзім білем, шул тізмеден, яқты қиялыма. Юлларымда жырланасы жырлар, Рәшше сыман кибіреп ята сыман, Ямен үтем ақ тұмандай шиста, Дулкынланған мұңнар арасыннан. Шиғри юлда жырланасы жырлар, Әйтілесі сүзлер, бар да мұнда. Яшлік үзлер, бар йықысыз түннер, Шынға ашмаған сүйу сұқмағында. Жаннан ташып шыққан, күпмі жылылықны сыйдырған, мен сөздерден пейзаж ясы білен, шымырт шауын іштем шығырден, жилпінемді қонақларым білен, бірсі шығыр, бірсі жыраның, ғәділікке сусап матырлықны тұйғанларға қаршы жаман.
Георгий Бушев яна яшлик хатирәләренә күчте.
Минем әнием бик тәгади, шул артык сөйләшмәс. Алар сөйләшүләр дә бар тик кодагы кисә. Башкыш төнәк. Иртүк әле бу. Әле мин вакытта җыклыйм иртән вакытта. Но мин ишетеп, сөйләшәләр инде. Ишаллары дирелдәп тора. Минем олагыйның Хатынның әнисі де терролы әбесі шол үстірді аларына. Жингене деп әтеймінді. Кеттелер крешім манерымда рахат шындайын. Әй, рахат енді. Аны әйті бітіре тұрған төгіл. Әне үйянуға, мен тұрам, не тұрасын? Я, мені ішке ярай башлаға шытын, тұрмасын әлі дейінді бұл. Шында епей сала. Әй, ол үйгенлер Шундай хуш историялар. Әти үйдәде яшәү яме дип әйтә торган. Аннары ипи аладыгы түгәрәк, миш дибен салып пешергән ипи бит инде ул. Күлен сыпралар. Хәзер ул пешермиләр инде. Хәзер авылда ипи дә пешермиләр инде. Мин генә пешерәм вакыт-вакыт духовкада ипине. Күкрегенә тиреп, шулай тиреп кисеп куя өстәлгә. Аннар әни ала шуен белән итне бәрәнге, аның итедәк күп булмағандыр инде, аның бір үліші ябыша шүйінні япқан табаға, мен шуның көбары балымды қытыр-қытыр-қытыр-қытыр кетір башым, ол бір ғажап, мені әне тұрында башы. Бәлкі көбіңіз мұны біледірді, сен ертеге мені бойақтан екен, өзің тұру білен бей ерте. Қазларыңны көп түшәрмін мен, жиңіл туман сарған енішке, Хәм кетәрмін шықлы соқмақ бұйлап, ине шар яғына болынға. Бұ балаға нәрсе болған деймі, бәлі мені ұйлап баршылма. Ұйлама бұ барып зұр қалаға, яғызлыққа дейіп юлыққан, Хәм үзлеме зәңгәр кинлік бұйлап, езіп барған яғыз бұлыттан. Нәрсе бұлыт? Ана жиллер хужа. Ул дауллап күкреп ала да, тағынаға ерап мүлтлерге, күш ярға шаулап яварға, болып түгілі мен бұйсынырға, берілерге жиллер еркіне, тек күңілге нидір жетмейін кәй, нидір ізлей жаным жеркіне. Нишлерге сұл, менім ярсыл күңілім, әлі тапты, әлі юғап, Шаулы заллар өзіне тартты мені, жыр жылатты мені юатты. Сүзсізгіне мені өткілені, әлі нелер ойлап баршылма. Тілесемді бүттін тұрмышымны, сөйлеп бере алмайым мен сіңа. Сен ертеге мені ұятан кәй, өзің тұру білен, бей ерте. Қазларыңна көп түшәрмін мен, жеңіл тұман сарған емішке. Мені оннан соң Бусали мектебінде оқи башладым. Ауылда төрт класс оқыдым да, онда бір ғажайып оқытушы бар. Бір ғажайып. Әни білем бір, Мәрием апамыз бар. Мамық шәле болыр едеңінде, емушақ тауыш, шушыл айтып башымнан сыйпап ала, бір қашанда кішкірмас. Ол бит менің жанда немедір бір үш күн барлығын сезді. Менің ашығырларымды көрсеті башлады, ол мен ана қалалар бері башады, жыр тұрында, жыршылар тұрында. Хаму менің мені шушы елдан кіріп кетуіме ескетті. Без зур этергеш болды Родиоса дәмекесін келе. Вот аның орны жәннетте болсын. Узын көмірді болды ол Мәрием апа. Битті-битті рәхмәт аламын Мәрием апаға. Тағын тоғынлар мені ауал дейбіз бетінде біз. Мені мен қазір 44 күн бойы Қазанда яшым. Егер де мен Қазанда яшемеген болсам, көптен өлген болар едім деп айта алмайсың. Әлі мен қыш күні түзем. Олайда 2-3 тапқырып қайтып, бір аратына тұрып келем. Өзімнің үйімде мешке жоқ. Бәлемелер тәгәретіп. Әлі бұл қайтқанда бәлеш қойдым зор. Абайларға шалтыратам. Мәтем бүгін ашарға пішерме арза бітқа. Ник бәлеш көйдедім. Әхі кетмін мұн күлілі. Абайның қатымлар енді. Мәтем бәлеш көйдім үшін. Бәлешім пішті, ұшу пәлі, бәлеш өмінттемді болып, 2 сағат бұйын ғырлешім ұтырды. Гүр кел. Ауыл, мен ауыл біленен білін сөйлешем. Ауылу мені аңлай, мен аманлай. Бір ұлағында, егер де ауыл болмаса, мен нешілер еймекен. Қайбір кішілер шығып кетелер де бір, мені тем ұқайт қалайсың осын ауылға, не пішеғам қалғанында мен ауыл дейді. Қорғап ташылаған жерді деймі шында, мен шақ қатқан еді шыма. Мені неше шолай, әл менің көрші ол. Шақ қатқан есім кекті. Міне, мен қайтамына, стобайларына мегенесін, жанға рәқа әп қолашым. Қайтып, қайтып келен бақ шартларынан, бала шақтан танаш соқмақтан, тұпыларға ерте сарғыл тенген, тау бетіне мүшанылық ятқан, кертелер де тұя таны екебек, қар тікіріп тұлы істелік туған ауын. Біз бет сеннен шетке ұят еткенге шығып кетмеді. Ұясыннан ұшқан құшлар мұны таралыштық, язмыш таратты, ол өзінше бізінді бәргеледі, ол өзінше сүйді, яратты. Уақыт өте сезілмейді екен, ғымыр деген нәрсе ойласаң, әй, 40-тан ұзған ештешлерін, 20-де едік біз байшан, неге еріштік біз, кімдер болды? Аштымыз сұңшынға қиялар, біздің арабызда көтмей екен, адашқанлар, шартлап сынғынлар, соғынғанға төзмей қайтам мәне. Әркіменнер ерып, әрімнер, менің жанымдағы соғышымны тұратырлық етіп кім сезер, кішітқанларыңда гүлдәй сенің, шешмелерің тұлы татлы су, бақ шарықларында яқты тыңдық, күзге ауышарша яман су. Бұ соқмақтан қая барасың дейді, әлләйінді шында сен дәштің, долларымны пүшіп, ешілігімнен кетіп барышым дейді.
Георгий Бушев тамашашылардан келген сұрауларға да жауап берді.
75-ші жылыны мені Қазанға Мамады Шиберді Қамсамал жыры 75 конкурсында. Шында мені көріп алды Менгул Абай Галиев. Шында тауғышың бар сенің де кел, кел біне ұқырға. Онына бітірдім қазір, пішеніне әзірленді, ұтынларыны әзірлен бітірді. Ауыс орталарында мен кеттім, мәйтем көрініп қарай мен әметем. Келдім қазір, мен олар бетен ішіп ересін. Соң мәйтем өзі қыз келерге құштығыз бет. Соң экзаменлерді көптен бәтті өйтінді дей. Мен әттен ішегенде жырлар үшін экзамен береге керек мін, ей? Мен олар бетен шол қатты қызу ерей. Алып кетті мені білер олар. Құршына бара, мен бұл әтіп жүрем артымнан. Қазір келіп кірдік біз консерватория деген жерге. Бұл кіріп кетті бет. Назип Ғазовичқа, Назип Ғазович еткен, 2 сентябр күні кейсін. 2 сентябр күні келіп түштім қазір, Зүлейха Пахисматулина деген бек көрінікті жершебіз бар еді біздің. Бек зұр жершебіз бір қашын. Ол жершеларының вокалі факультетінің жетекшісі еді. Қазір шының қаласы болып шықтенде, мен әлбірінсе де білмейм бейді. Жиынғанлар бір ұна бұқтушы, ол вақытта бұқтушылар бек күшілі еді. Бек зұр шақсылар отыралар. Қазір не сажарлысың дейін әзіп әзіп жеті. Мен яхиннің мәйтем көздерім тек сені зейдер білен су бұйлапны жырлайым. Қоян үйрендің сен яхинны. Мәйтем радиодан. Ой, молодец! Ниндей таналиста жырлысың? Мені мен әйтем тамаша бұны сейкен. Мені тігінді елмай алар енді. Алевтина Евгеньевна деген концертмейстер бар айдында. Хазыр байты, Назик Баязыш біз аны дей, хазыр тауап кіребіз дей. Аха, бұш жылының нәрсесі екен, бейік дегенде тауышының. Мен мұны оңладым, мұнда отырады бір шуаш малайы, мен аны шуаш малай екен, мен арыштым Маликов айттынлары. Ол мен айты, мәне, сенің тауышың шул қаттайбы, бірді құрықма, мен сені елдақ түшігіннен қора құрықландырып тұрмын дей. Жырладым қазір, екіншісін де жырладым. Бақшағайым кірі, құш ісілер бір кілі. Сүйінлер шәшекке бірленсі. Сен күреген жеріндер, сен сүйген жеріндер. Күңілімейін яқын бір нәрсі. Міне шушы роман шыл. Екіншісі... Екіншісі, енді барғызға да таныш. Еділ битол, тирен битол, тирен битол, кин битол, қараңғы түн, тұманлы күн, біз айырылған күн битол. Назар Баязыш айтты, біз сені аламыз. Мұны міне бір бәле. Өрін жоқ бит қазір әпші дейді, бітті, сені түсіңіне қалып келдің, жоқ бола алмайды деп айтқанда дейді, бір елға дейді. Квартира мен бір орын табырға керек болады. Мен мұны шеттім де, мен бір документті бермеген. Мен Головиға баттым да кірімдіне, чемоданымны алдым да бәлекейгіне, баштым ауылға. Біреулер кіренмесе жылап жүреш. Мен армия алдылар. Қазір армияда балық бүлер кәпшіттілар мен ақ. Біздің ротының нәреті, біздің вызвод электрик кухнығы. Зуғыр бүлмейді. Онда ұлы-ұлы шаннар, шының тұлы, балық. Бір нешенің кішіге енді ол, қар бір тәлінкеге ұныштық дейдер. Мен салам бір кішіге ұнытылған, мен жарлыйым бір ақат тілләніп, зыңғылдап тұра бұш бүлме, бір мен ашылып кете ішші, 10-15 кіші басып тұрала шолай. Мұны рота командирын айткендер, бұл мені шақырып кіртті, сен жарлай, сен етен бетті, қая жарлап көрсетеді. Мен етен, мен ұрышам етен, вижу чутную привольдан башқа мәтен бір жырла білмей. Сен де мен адай, татарша жарла, мен керек түгіл дейді. Сенің ұрысша жырлауың дей жырлады. Міне бет мені тұттыңдылар концерттарға қазір қуарға. Үш татар баянисты бар еді, профессионал. Ешлер ендалар, қызмет үші. Бір әбізігін әйіне әтігінде. Жырлай біз ол бақытта. Сұғыларына түшмесем, көрмеген бұлар еді. Сен мен асары шешкелер, бермеген бұлар еді. Өй, ұшақташ онды жырлар енді, жырлай біз татарлар, көп күл шабалар, татарша сүйлештірмейдер, бет қазармада. Жырласаң жарай. Қазір келіп жетті сержан. Ұшып көбітті, команде мені шақырып көртті, сен де Германияға барам деп сүйініп жүрейім. Жібересілер бізіні, сен бір қойда бармайсың, мен сені рота қырамені де қалдырам. Анда сенің үшін де тауышың үшін де әйбет болыр. Ол шыннапты, бір нәрседе ішілемей тұрған жер болып шықты ол ұрын. Таныклар пілеон қастында, бүтін үсті соғыш қазірлік дейінділер, біз аларыны бұяқшыры майға сүртті, шіп шестайты тұтамыз. Вақыт-вақыт аккумуляторларына ұштырағыз, қашы шулеймыз, рәхәтті нәбіз. Ондансы ескірт үйдет бір ай. Бір ай зұр сыйырлар комплексін шестарттық түзегендер де, күн сайын мұнша, ошарға бұллай, әй рәхәт, әлі жетмесе командир рот деп, нәрсе ұрлай аласы, шуны алып қайтырыз. Поливизаторға қабды үстіріп қайттым. Қай, шуынасы мен қайттым, іштей башладым енді Нишкамскеда, телеграмма келіп түші, срочно приезжай 7 июля экзамені. Кеттім мен, паспорт біленгіне. 24 кіші подгруппыға. Біз Ильгес білеңіне Сахаутенов білең, ола пастан, екі біз бір нәрсе де білмей біз музыкада. Талаша базығына бар. Қазір бір мәліне бүттін жыршылар дір келелер. Міне, не ішілеп қорқалар екен бұлар жырласығын абит дейбіз. Нәрсесі бар енді мұның дейбіз. Башта Ильгес шықты, Ильгес жырлай. Уфа қаласа не үшін матур, білем тұсқайым, білем сірлер. Назып келіп шекте, тұқта, тұқта, беймелесең, беймешегіне жырла. Елгес, ялдан бошылай. Уфа қаласы не еш. Тан бейіп не тәбей. Латын жырлады, қабей шығам. Назып келіп шекте, қорып тұрды тұрды. Мін әлі мін тады. Қаралы, қош күн кірешін. Сен қойда ерейсін, бір біз сені ашық бейтін. Шулай тирип алды без икебезнең икебезнең алдылар. Назип Гаязович, урны жмакта булсын. Битергенче дәрес бара. Кафия бер минут кана алып торыйм әле. Алып чыга да култыклы бала. Эх, ул вакытта видеолар юк инде. Мин анда Алланың кашка текесе кем жүргән. Ректор белән йөрәлсең икенче этаж буйлап. Сорыйсыз, баш йөрмисеңме? Мин атта садикта эшләдем 6 ел. Атнасына 2 мәртәбә эшләдем мин. 90 сум акча алып йөрим. Ул вакытта күп иде ул. 70 сум оклад, 20 сум премия. Баш арбаш ушыннан. Мин ул бик булышты. Аннары кертеп куя. Шулай мине класска яңадан диплом биргәндә кучаклап алып ул мине. 132 шарасында мин хәмин мине менә фотосы бар. Кул биргәнлеген менә тора алмыйды. Минем укытучыларым бик яхшы булдылар. Менә шулай итеп мин консерваторияны бетердем. Аннан соң килдем филармониягә. Минем укытучым икенче укытучы Мәфтия Загидуллин әйтә, әйдә филармониягә сине көтәләр ди. Китте хәзер Әлфия апа. Анда чабам, анда чабам. Мин сезне менә монда бер кем дә көтмим. Бу кергәндә директор әйтә икән, Әлфия, кая алыйм мин аны? Шушыннан кеше. Ну ладно, алмагыз. Аның әлгә ничә җиргә чакырдылар, Новгородта булган ярмаркада. Минем урыннарым бар иде 5-6 җирдә. Аны да урында торлана. Тадада, ну ладно, мәсәлә сиен, без җиңче, бер мәлдә кешеләр сыйлалар. Илгиз Мазитов бүлмәсенә безне Худас Сарукова дитер. Ахыр мин әйтәм, бу нәрсәдә була инде. Репертуар искиткеч. Мин әйтәм, бер ничә генә җырлатырлар инде дим. Бөттенесен дә тыңладылар бит. Алар шундый югары ноталар белән, бисе. Рамаз Надирада, Фауста да, Рудольфта да, до белән бетә. Анда Надирада. Прощай, сладкий сон, прощай, док, я слышал, затып, шундый матурам, әле кермек пианистым белән аны юмбаклап куясын. Бер мәлне Мазитовка караса, мин бердән бер шуны белә дирим, җылап утырыла. Яшьләре төшкән, бер эзмәүр хәтле бер мужик торды да мине кочаклады да икенче класста көтеп торды. Бу директор булып чыкты. Бәлки апага мин моңар дип әйтте дә үземнең зарплатамны бирәм диде. Мине алдылар 120 сум белән. Ирима белән сразу чыгарып җибәрделәр гастрольгә. 70 көн йөрдек Сарманда җылап йөрдек. Бары җирдә югамды. Әле нәрсәдә Актаныш белән Мөслимдә рәхәт инде. Мөслимдә так уйнасын, Актанышта агыйдылда. Аннар Минзәләргә килеп, бүтән инде мин эстрада белән алай чыкмадым. Аннан соң кандемә белән мин эшләдем. Мин 17 концерт Казанда. Ирек Галимов дигән бик оста баян чебәре дул мин әйтә. Георгий Тузинде. Менә 5 көннән ул сине тип килә башлар. Ис кит кеше эшләдем без кандемә. Ордыныз мактабыз. Бик татлы булды. Шундый җылы эшләде. Ул вакытта Рима белән йөргәндә мин бер җыр эшләгән идем. Мин аны халык җыры дип әйттем инде. Бар бит минем безнең ел. Шуны җырлыйм хәзер нәрсәдә? Дом ученых. Җырлап бетергән идем, бер мәлне Илхам абый килеп керде, мин аны күрмәдем дә. Илхам абый килде. Каян килгән бу җыр? Бу нәрсә? Бу бит чистейший классика ди. Шулай итеп, ул минем өчен менә бу җыр искиткеч бер ачкыч булды, ул мин әйтәргеч булды. Аны бөтен җирдән, чит илләрдән бирделәр аны. Крешин жырлары дегеннән алар бөтенләй икенче төрле. Бөтенләй икенче. Аны кайда гына ишетсәң дә ул кычкырып тора, мин үзгә. Менә әни кунак киләсе безгә. Әни тотына сөлгеләр белән юни бизәгә мин ашу. Әни мәйтен ише баласын соң бу сөлгеләр белән ништәп бәйләм түгел бит, кунаклар кими бит ди. Киләләр кунаклар, шул фирмада эшләүчеләр килә инде тотыналар жырларга. Алар миңа уже бөтенләй Аллаһ кебек күренәләр иде. Анда бүтін кунаққа бір ярты рақы болғандар келді. Я самағын бір ярты. Олар арақыдан түгел, жыр білен. Өздерін қыздыра лашындай. Түрлі тауыш білен жырмын ашыла келбені башылай. Шыбырдай, ай шыбыр, жаңғыр жауай. Ай, биттер алдыннан килеп, башы биткәндә хуҗага, хуҗага рәхмәт әйтеп башыру. Менә бездә нәрсә бар? Анасын гитеп бик кызык. Төрле азык чыкса да, аның үзенең җире бар. Вакыт вакыт кызык җырларында бар. Мәсәлән, Дәниш шашарбат иде. Дәниш өстендә комардан ясаганда юнг тора. Шуны ишеп куеп, Эй кокаем, кокаем, батасын да колкасын, башын күтен турағанда нишек шыда ятасын. Инде бұл үзе біздің орада, шыма көре мен үземді еркенерет тұтам, ғайыплемәгіз, аны болғаны шыл, хәл бір езіққа, мені ашту, бүтін темне ебірлер шығып бітті, ебір мәні ғабғады, шоу еттерді пішекен бұдайлып қасы келіп шығады. Ул паш ол бутқа сетіп аталам. Бүтен сыйып шу, пайдық кейтіңіз деген сөзі. Ол вақыттағы жырлар, менің бір репертуарда да бар, аннан соң.
Түгерек кейгін, әй, әй, оланда, балан шәшек әйләрі баранда, балан шәшек әйләрі баранда. Бірге бірге шоқта бірләшіңек, жиылашып бұмила жағанда, жиылашып бұмила жағанда.
Крешін дүниесі ол өзіне бір ойырып дүния. Аны аңырға керек, аны сұярға керек. Ол екінші рет дүния.
Тамашашылар, Георгий Бушевтан иң беренче радио язмалары турында да сөйләвен үтенделәр.
Фадаканаңның 10 микрорайонда фитисы бар иде. Шунда миңа 60 этаждан бер квартир бедедер. Үзем тұрам, аннары президент комитеттан сұрый-сұрый мен әйтен. Осақ мен сенен деме әйтен, ол шоферлар білен, танышыңнан тұрып кетелер. Нәрсә рәхәтті тұрасын кем ішті әлі дейлер мен әні. Сон мен әйтен жыршы кіші бетен, аннар осақ келді, оның да тұрмады, оның гастролдайы. Бір мәлі құлаққа кіре жыр.
Бишмәтін дә синең ай, биш тимәлә.
Ну, мин әйтәм, бу Нәфисәдән гел ирләр тавышларына хәтле чыга мәйтен күрәм. Тыңлыйм бит әле мин моны. Минем бит үземнең тавышны тыңлаганым юк, радиодан, эфирдан.
Нигә тимәлә мисең, таңда чыда-чыда, Ашым қара бойыңы зифа, үзіңде қара сенің.
Мен ұтырдым қазір тұрын, бәтешмейтін бұл мен түгілмі шығам. Шол айтып, ең бірдіше мен үзімні, үзім ғадақанала күйіт есімді ешетті.
Міне туғанлар, жанап та бүгінгі бек қатлаулы, шөр қатлаулы күн, қалай біздің сақласын, міне ұлан кішілік деген бір шек ұрып, ұқып кетеймелісіз. Жер қызған ұлт кібік, ұл арыды.
Қағыныр да кенет бір күнні, туйдым сізден ордым деген түсілі, сібіріп атар, төзмей кішіні. Жер етар құғаның бүттін қылған, ішлеріне түзе алмиша, көп мүгіні дәшсе, кесетсе де, тітіреп даулап. Шекке кеттім ұсың, сулар бастырса, барда бұшқа ішетмей бізады. Күшлі затлар дүния бүліше, сұқырларша ақша байлық дейіп, Ни қылғанларында білмеше, білселер де байлық қадірлірек. Ил шәһәрләр яна мал үшін, суғыш исі йөрей дүния бойлап, иблис йөрей тия алмый күшін. Құтырғанмы дүния, е нәрсе бұл, нишлейбіз біз уйлан кішілік, ашағаның ішер суың бұзық, сулағаның тұссыз аш кібік, жер қызған ут сыман, тітіреп, ярсып, Туқтағыз деп бізні кесете, Иблис юрей, иллер бір-біріне күшін барлап, йодырық көрсете.
Кешеде тамашашылар орасыннан сөз әйтушілерді болды. Міне сәхнеге Республика Крешін Иштимағы Уйышмасы Башқарма комитеті жетекшісі, Туғанайлар газетсының баш редакторы Людмила Белоусова көтерілі.
Менә Георгий кебекләр турында бездә керәшеннәрдә нәселебезнең асыл заты диләр. Асыл керәшенебез диләр. Затлы кеше диләр. Менә ул безнең шундый затлы кешебез. Андый кешеләр алар сирәк туа. Менә талантлы кеше һәр яклап талантлы була диләр. Менә сез бүген күрдегез, үзе художник, үзе җырчы, үзе шагыйр, үзе артист, актер, үзе әдәбиятчы, үзе сүз остасы, үзе асыл кеше. Ул күңел байлыгы белән бай, авылын туган җирен яратучы, шын кеше. Ул шын кеше, ясалма кеше түгел. Аны бөтен нәрсәсе шын күңелдән. Менә мин инде әйтәм, без керешеннәр бәхетле, менә шундый Георгий Владимирович кебек асыл кешебез булу белән. Без аны бик яратабыз, бәялибез. Аның белән очрашу, аның белән аралашу бер кайчан да туйдырмый. Ул шундый матур рассказчик, менә ул шәйтәм инде, әйме? Аны аузына менә карап торасың, тыңлап туймыйсың, аңа карап туймыйсың. Аралашып туймыйсың аның белән. Ул безнең бөтен чараларыбызда катнаша. Ул безнең яшьләр белән дә эшли, ул безнең балалар белән дә эшли. Ул безнең булган чараларыбызның йөзек кашы. Нәрсә дип әйтсәң дә аз, Георгийга. Георгий, бик зур рәхмәт сиңа.
Рәхмәт, рәхмәт, Георгий.
Рәхмәт сиңа бик зур, Георгий. Әйе.
Рәхмәт.
Кадерле дуслар, сез Татарстанның халык артисты, шагыйр һәм җырчы Георгий Бушевның Татарстан язучылар берлегендә үткәрелгән «Гомерем шалымнары» дигән иҗат кичәсеннән репортаж тыңлыйсыз. Бераз гына тәнәфес ясап алырбыз. Россия радиосының яңалыклар чыгарылышыннан соң 16 сәгать 10 минутта игътибарыгызга кичәнең дәвамы тәкъдим ителер. Безнең дулкыннардан аерылмагыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.